Сираков, заместник-председател на партия Атака. Добър вечер, господин Сираков.
Добър вечер на вас и на всички ваши слушатели.
Опитах се преди малко да ви кажа Антон Станков, но не се получи. В ранния следобед изключихте Павел Чернев от Атака, обвинихте го в много грехове, за които ще поговорим в следващите няколко минути. Разбира се, искам се обаче в началото на този разговор все пак да се опитаме по някакъв начин да изясним, т.е. вие да изясните, защо близо две седмици след инцидента, случил се на автомагистрала Тракия, вашето ръководството на вашата партия не дава нито едно ясно и смислено обяснение за случилото се тогава. Защо бягате от разкриването на съвсем простички детайли около това какво се случило нази при вечер на 7 април тази година?
Оставете епитетите. Ръководството на партията не е давало обяснение по една съвсем проста и напълно законна причина. Ние уважаваме законите, макар да признаеме тяхното несъвършенство в сегашния им вид. До този момент не сме уведомени да е свършено нещо по първата жалба. Това е жалбата, подадена от Волен Сидеров за покушението срещу него. Да, ние бихме приели всякакъв отговор, включително и този, който най-вероятно ще се получи, че не са събрани достатъчно данни за извършено престъпление. Но едва тогава всички материали трябва да бъдат предадени в прокуратурата и или в съда, ако прокуратурата направи въпросното заключение, и ние да бъдем освободени от следствената тайна. Не питайте защо други не уважават следствената тайна и законите, включително и на парламентарно ниво, като дават предварителни оценки, а сега тези оценки виждате, че ще се окажат просто смешни.
Знаете ли защо не сте прав? Ето в вчера Борис Велчев, главният прокурор, каза, че се работи по тази версия за атентат. И каза, че Софийската градска прокуратура вече изпратила на окръжния прокурор в Пазарджик сигнал за покушение срещу вашия лидер.
Чудесно!
И защо се прояви тогава всичко това?
Нека се прояви. Аз ви казвам, че не сме уведомени за резултатността от такава работа. А и доколкото знам, без да нападам главния прокурор, той е информиран за случая с копия от жалбата на Волен Сидеров. Знам добре, защото аз съм ги внесъл технически и двете жалби. На 10 април. Да, той вероятно е разпоредил нещо на подведомствените му, защото прокуратурата е иерархична система, но те не бяха дали никакъв резултатен завършек на изследването си, ако са започнали, разбира се, такова.
Добре, господин Сираков, казвате, че не искате да разкривате детайли за това какво се е случило, колко го блъснал, колко го ударил, колко го прикрил. Добре. Казвате обаче, че това е безспорно атентат, опит за покушение срещу лидера на политическата партия Атака Волен Сидеров. Какво ви дава основание да казвате, че това е опит за атентат срещу Волен Сидеров?
Самия характер на сблъскването между автомобилите.
И какъв е той?
Съдете сами, аз ще бъда пределно кратък. На сравнително пуст участък от магистралата, в доста ненатоварено като движение време, става дума след 23 часа, даже 23:30, отведнъж се озовават три автомобила, като двата от тях явно се движат заедно. Единият от тях удря целенасочено, казвам целенасочено, защото има удари и отпред, и отзад, върху автомобила, в който пътува Волен Сидеров. Опитват се да притиснат автомобила на Волен Сидеров към еластичната ограда, или иначе казано мантинелата. Всичко това не може да се обясни с някаква случайност. След това един от автомобилите, който е нанесъл ударите, напуска происшествието по начин, че да ликвидира следите, колкото това е възможно на такова място. Другият автомобил, този, който го покрива, си позволява връщане в лента за насрещно движение с дълги светлини. Това е безспорно, не се отрича от никой от участващите в този епизод, макар те да имат иначе противоречиви версии за причините. Можете ли да приемете, че е налице случайно пътно-транспортно происшествие?
А вие можете ли да приемете факта, че зад вулана на тази кола стои 22-годишно момче, на задната седалка лежи неговия болен 86-годишен дядо, който
се лъжи? Това ли
според вас са образите на двамата атентатори, опитали се да посегнат на живота на Волен Сидеров?
Първо, не съм видял 22-годишното момче. Още по-малко имам сведения дали наистина на задната седалка, точно на този автомобил, е пътувал дядото с неустановена възраст, защото аз чух три различни числа за тая възраст. Моята версия, ако ме питате като човек, който все пак има поглед върху криминалните случаи, вероятно в последния момент е сменена колата, която трябва да изиграе ролята на таран. Това първоначално е бил Мерцедеса, защото е по-тежък, по-устойчив на деформации и оттам по-безопасен за пътуващите в него. Но явно някому се е досвидяло и са помислили, че могат да блъснат Сидеров и с по-евтиния Форд.
Значи 22-годишният, твърдя се пак, Явор Доков, дошъл си в България по случайност, момчето учи в чужбина. Според вас е оръжието в ръцете на онези сили, които искат да посегнат на живота на Волен Сидеров?
Вашето момче, което учи в чужбина, учи със стипендия на Министерството на вътрешните работи и сам не знае точно какво учи. Веднъж заявява, че е юрист, а след това си признава, уча политически науки и разузнаване.
Не, питам ви, Явор ли е?
Значи е 22 годишен,
вижте,
няма 60 годишни командоси. Колкото и на мен да не ми се иска това да е така, понеже наближавам по-скоро тая възраст, отколкото възрастта на Явор.
Командосите винаги са млади, според вас.
Да, точно така е.
И според вас 22 годишни Явор.
На него му предстои да понесе все пак удар, какъвто и да е автомобила. Той удар не може да бъде понесен от човек с недобро здраве и с напреднала възраст. Така че не се очудвайте за 22-те години.
Господин Сираков, моля ви да обясните, кой иска да посегне на живота на вашия лидер? Да кажем, че Явор или дядо му, който безпомощен стоял на задната седалка, са просто така оръжие в ръцете на тези, които искат в крайна сметка да
защитят. Аз изразих убеденост, че става дума за целенасочено покушение. Не съм убеден дали се цели отнемането на живота на Волен Сидеров или просто неговото сплашване или изолирането му, защото раняване при този случай е напълно предположимо.
Кой иска да сплаши, да изолира
всички управляващи? Като в това число включвам не само туземната администрация, а и колониалното и ръководство зад граница. Но ако приемете, че това са думи недоказани, аз ще ви припомня няколко простички факти. От първия ден на влизането на атака в Народното събрание срещу нея се обявиха абсолютно всички, и тези, които се самоопределиха като управляващи, и тези, които си играят на опозиция без действителност да са такава. Всички те имат интерес от премахването на атака от политическия небосклон. А това може да се изрази по няколко начина. Първо, атака въобще да бъде принудена да се разформирова като политическа сила. Или второ, по която линия също се работи, и ако любопитствате, мога да ви кажа интересни неща в този план. Второто, атака да бъде подменена с по-безобидна организация, на която само риториката е националистическа.
Кой, казвате, управляващите имат изгода? Те стоят зад този опит на Волен Сидеров да бъде посегнато. Кой? Управляващи в момента са Българска социалистическа партия, Национално движение Семейно Второ, Движение за права и свободи. Кой, те трите партии вкупом стоят зад този закон?
Разбира се, но не само те. Не ми карайте да повтарям, аз включих.
Не, вижте, така. Вие трябва да имате подозрение, че живота на вашия лидер по някакъв начин е поставен в опасност. Всичко останало, простете, но повече прилича на
парамера. О, не, основната цел, аз ви споменах преди малко, едва ли е само живот. Важното е той да бъде изваден от политическия оборот, защото си дава ясна сметка за друго. Първо, ако с него се случи нещо, което да го накара да се отстрани, което да го отстрани или да го накара да се самоотстрани от политическия живот, това ще подейства много демобилизиращо на хилядите, стотиците хиляди, мога твърдо да кажа, може би милионите последователи между българите.
А не е ли друга истината, господин Сираков?
Кажете ми, ако намерите по-убедително обяснение.
Търсите ли политическа реклама, лансирайки версията за опит за покушение срещу Волен Сидеров?
Вижте, на цената на един такъв риск никой не би могъл да намери реклама.
Има ли риск на тази нож за живота на Волен Сидеров?
При всички случаи. Ако не за живота, то поне за здравето му. И аз за трети път съм принуден да ви кажа, че тук може да не се цели непременно телесно нараняване. Важното е да се подейства шоково, стресиращо, уплашващо.
Как излиза от тази битка Волен Сидеров? Шокиран ли е, стресиран ли е?
В никакъв случай, колкото и това да не се харесва на противниците му. Просто той е такава личност, която трудно може да бъде отклонена от пътя, поет съзнателно, и може би точно заради това пък има толкова последователи, един от които е и моята нескромна личност.
След като вашия лидер няма какво да крие, кога той ще отиде и ще даде показания за това, което се е случило в вечерта на 7 април?
Аз много пъти съм споменавал пред вашите колеги, тогава, когато получим резултата от дознанието, провеждащо се по неговата жалба.
Изключително.
За да не бъде упрекван, че опитва да манипулира хода на това дознание. А че други вършат точно това, че действат по такъв манер, вие сте се убедили и аз преди малко споменах за това.
Е, как вие казвате, няколко пъти споменавате в това студио за така тайната на това, което споделяш с дознателя. Ние си изключихте Павел Чернев, защото казахте, че именно той е убеждавал вашия лидер да се прикрие истината за случилото се и да бъде спасен неговия шофьор Любомир Бакърджиев.
Един момент. Тук вече излизаме извън рамките на атентата. Тук говорим за това с кого е пътувал Волен Сидеров, какво се е случило след удара на автомобилите и така нататък. Това не е тайна.
Значи Чернев кара Волен Сидеров да дадат лъжливи показания, за да спасят доброто име на неговия шофьор Любомир Бакърджиев.
С едно изречение, това е точно така.
Така, защо Волен
Неговото
Сидеров...
Неговото протеже Любомир Бакърджиев. Защото Любомир Бакърджиев е доведен в Атака и е предложен за инцидентни макар услуги като шофьор на Волен Сидеров, именно от Павел Чернев.
Защо Волен Сидеров се доверява на такива хора?
Е, Волен Сидеров се е доверил на Павел Чернев и ако
не, има допусната грешка... Значи ти не можеш да направиш шофьор човек, на който не вярваш или в който най-малкото се съмняваш.
Волен Сидеров е повярвал на Павел Чернев. И ако е допуснал някаква грешка, тя е точно в това.
Защо Волен Сидоров?
Волен Сидоров късно разбира, че Бакърджиев има съдебно минало. Забележете, при инцидента, тогава, когато това е мотив за покриването му.